Alipote fulumiziddwa ku mbeera ya bannayuganda eraga nti endwadde z'emitwe zitawaanya bangi ate ng'amalwaliro n'abakugu batono ab'okujjanjaba endwadde zino. Alipoota erambise nti abantu abagenda amalwaliro nga balina endwadde z'emitwe n'obwongo beeyongera 7% wakati w'omwaka 2021 ne 2024, nga ebibalo byoleka nti abantu 2.4% ku 10% bakutu bakulu ate 2.9% baana bato abatawaanyizibwa endwadde z'emitwe. Alipoota era erambise nti obujjanjabi bw'endwadde z'emitwe bwa bbeeyi era busuubirwa okweyongera okuva ku kitundu kimu okuva ku kawumbi kamu n'obukadde 10 okutuuka ku buwumbi 8.5 obwa ddoola omwaka 2020 anawe bunaatuukira. Minisita w'ebyobulamu Dr. General Luther Acheng ebivudde mu alipoota yabitegeezezza bannamawulire olunaku olwaleero. Dr. Acheng ategeezezza nti minisitule eteekateeka okuwandiisa abakozi naddala abasawo abajjanja b'endwadde z'emitwe 1,500 ate n'asaba n'embalirira ya minisitule eyongerweko.